In Kamai.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី29ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសភឿសាភាររហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែតុលាដោយកម្រិតការជជែកនឹងដៅគ្នាអំពី Brexit លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Johnson បានត្រូវចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារ Brexit សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ខ្លះដែលខ្លួននិយាយថាមានការតាក់ទិននឹងការផលិតអាវុធសម្រាប់មនុស្សច្រើនរបស់អ៊ីរ៉ង់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតអ្នកកាសែត Vitchu Azizery រងចាំយុត្តិធម៌ដើម្បីអាចបន្តអាជីពឡើងវិញនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានិងឡាវសម្រាប់ដកកងទ័ពចេញនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនេះនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Boris Johnson បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាសភានឹងត្រូវភួររហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែតុលាដែលជាចំណាត់ការមួយនាំឲ្យពួកសមាជិកសភាដែលប្រឆាំងនឹងគម្រោងការរបស់លោកដកប្រទេសអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងកាត់បន្ថយពេលវេលាដែលពួកគេនឹងមានក្នុងការខិតខំព្យាយាមរាំងខ្ទប់លោកមានការខឹងសម្បាសេចក្តីប្រកាសដែលមិនបានត្រូវរំពឹងទុករបស់មេដឹកនាំអង់គ្លេសថ្មីនេះបានបដាល់ឱកាសជជែកដេញដោលគ្នាអំពី Brexit មានភាពខ្លាំងក្លាថែមទៀតក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតបានសម្រេចឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងពេល46ឆ្នាំក្រោយពីខ្លួនបានចូលរួមក្នុងប្លុកនេះដែលមានប្រជាជាតិ28ជាសមាជិកព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេសក្នុងឋានៈព្រះនាងជាព្រះប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសអង់គ្លេសបានយល់ព្រមដល់ផែនការរបស់លោក Johnson ក្នុងការភួរសភាព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីនឹងបើកការប្រជុំសភាជាថ្មីនៅថ្ងៃទី14ខែតុលាដោយព្រះនាងនឹងថ្លែងសន្ទរកថាមួយគុំអជាអតិភិបនីតិបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក Johnson បាននិយាយថាការនេះនឹងផ្ដល់ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដល់ពួកសមាជិកសភាដែលគ្រប់គ្រងនឹងជំទាស់នឹង Brexit ដើម្បីជជែកដេញដោលគ្នានៅមុនសន្និសីទកំពូលនៃពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី17និងថ្ងៃទី18ខែតុលាដែលអាចសម្រេចសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយអំពីថាតើប្រទេសអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយមានឬគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងចាកចេញមួយដែលមានចែងអំពីលក្ខខណ្ឌនៃការចាកចេញនេះអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Boris Johnson បានត្រូវចោទប្រកាន់ការពីថ្ងៃពុធថាបានបណ្ដាលឲ្យមានការខឹងសម្បាខាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដោយសារលោកបានសុំឲ្យព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានី Elizabeth ភួរសភាមួយខែដែលនាំឲ្យមានភាពសំញាំដល់ការប៉ុនប៉ងរបស់គណៈបកប្រឆាំងនិងពួកសមាជិកសភាអភិរិយនិយមបះបោក្នុងការធ្វើឲ្យខកខានដល់ផែនការ Brexit របស់លោកដើម្បីដកចក្រភពអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេសបានយល់ព្រមដល់សំណើនេះនៅក្រៅគណៈប្រតិភូមួយរបស់ពួករដ្ឋមន្ត្រីបានអង្គុយពិភាក្សាជាមួយព្រះនាងពួកអ្នកលំអៀងទៅខាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងពួកមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមានការខឹងសម្បាននឹងវិធានការនេះពួកគេបានចាប់ប្រកាន់លោក Johnson ថាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយប្រឆាំងនឹងសភាដោយស្វាស្វែងកាត់បន្ថយអំណាចសភាអង់គ្លេសក្នុងការត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាផងដែរ
ជា
សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើម្ដាយ2ដែលប្រទេសអាមេរិកនិយាយថាមានតក្កិននឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនានានាំឲ្យមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់កងយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាបណ្ដាញមួយក្នុងបណ្ដាបណ្ដាញទាំងនេះត្រូវដឹកនាំដោយពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ឈ្មោះ Hamed Degan ប្រធាននៃក្រុមហ៊ុន Pish Tazan Kavosh Gosta Bashra LLC នឹងជាអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការនិងជាប្រធាននៃក្រុមហ៊ុន Etika Samat Ilya ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបានថែមថាបណ្ដាញចាត់ចែងដោយលោក Hamed Degan បានប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុននានាមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដើម្បីកិច្ចបិះពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មសកលហើយទិញបច្ចេកវិទ្យាគ្រឿងបន្លាស់និងគ្រឿងផ្សំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់យកទៅឲ្យពួកមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់និងកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃពុធសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធថាពួកគេមិនបានបង្កើនភាពតានតឹងជាមួយគ្នាទេលោក Mark Esper រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅឯក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកថាយើងមិនបានស្វាស្វែងឲ្យមានចំនួនជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទេនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនដើម្បីធ្វើការចរចាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់មូហាម៉ាត់ជាវ៉ាត់ហ្សារីក៏បាននិយាយដែរថាប្រទេសលោកមិនបានស្វាស្វែងបង្កើនការខ្វែងគំនិតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ទេក៏ប៉ុន្តែនៅមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងអំពីកម្មវិធីអាវុធនីក្លេអ៊ែរនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington លើរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់លោកហ្សារីបានថ្លែងថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានជំនឿថាប្រទេសជាតិទាំងអស់គួរត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យប្រើសិទ្ធិរបស់ពួកគេផ្ទាល់តាមរយៈច្បាប់អន្តរជាតិលោកអាបេបានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចកាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងមួយបម្រើការជាអ្នកសម្របសម្រួលរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅសល់តែ2ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះតុលាការក្រុងភ្នំពេញនឹងត្រូវប្រកាសសាលក្រមសម្រាប់ដាក់ទោសឬលើកលែងទោសអតីតអ្នកកាសែតវិទ្យុអេស៊ីសេរីចំនួន2រូបពួកគេបានជាប់ចោទពីបទចារកម្មដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យការិយាល័យផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីវិទ្យុនេះបានបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញដោយសារមានសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលអតីតអ្នកកាសែតទាំងពីរមានជំនឿថាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ពីតុលាការដល់ពួកគេនឹងបើកសេរីភាពដល់ពួកគេឡើងវិញសម្រាប់ប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតជាពិសេសដើម្បីក្លាយជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឡើងវិញលោកកុងសុថានរិទ្ធរាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅពេលដែលអ្នកកាសែតមួយចំនួននៅក្នុងស្ថាប័ននៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាភាសាខ្មែរនិងជាភាសាបរទេសត្រូវតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងព័ត៌មានដែលមានតួនាទីអំណាចគ្រប់គ្រងលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយទូទាំងប្រទេសលោកយៀងសុធិរិននិងលោកអ៊ុនឈិនរងចាំសាលក្រមរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលនឹងសម្រេចថាតើពួកលោកមានទោសឬក៏គ្មានទោសតាក់ទងទៅនឹងការចោទប្រកាន់អំពីបទចារកម្មឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែពួកគេបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះអតីតអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបត្រូវអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ហើយភ្លាមៗនោះតុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនពួកគេជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងគុកឧក្រិដ្ឋកម្មព្រៃសរភាគខាងលិចរាជធានីភ្នំពេញពួកគេចំណាយពេលនៅទីនោះអស់រយៈពេលជិត10ខែមុននឹងត្រូវដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការជីវិតនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីរចាត់ទុកថាជាឋាននរកដែលពួកគេមិនដែលបានជួបប្រទះសម្រាប់លោកអ៊ុនឈិនដែលជាបង្គោលគ្រួសារការជាប់ពន្ធនាគារនិងការបាត់បង់ការងារបានទាញទម្លាក់ទឹកចិត្តរបស់លោកឲ្យស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំង
ដំបូងឡើយនឹងគឺខ្ញុំគិតគ្រួសារជាពិសេសកូនតូចកូនតូចនឹងត្រូវផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់កូន ហើយទី2គឺមិនដឹងថាគ្រួសារនឹងបានអីសូម្បីតែទឹកដោះគោក៏កាលដែលយើងមានការងារធ្វើកូនប្រើទឹកដោះគោរៀងថ្លៃតិចទៅពេលដែលយើងអស់ការងារយើងដូរទឹកដោះគោមកទឹកដោះគោដែលមានតម្លៃទាបបំផុតអីចឹងទៅ
លោកអ៊ុនឈិនអតីតអ្នកថតវីដេអូឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ធំក៏ប៉ុន្តែបានធំលូតលាស់នៅខេត្តបាត់ដំបងរីឯលោកយាងសុធិរិនមានស្រុកកំណើតនៅភូមិកញ្ឆាងឃុំឫស្សីស្រុកកំពង់ស្ពានខេត្តព្រះត្រពាំងនៃដែនដីកម្ពុជាក្រោមលោកគឺជាអតីតការីនិពន្ធមួយរូបរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីអតីតអ្នកកសិកម្មទាំងពីរបានឆ្លងកាត់ជីវិតដ៏កំសត់កម្រជាកូនកសិករនិងជីវិតឃ្លាតឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារដើម្បីស្វែងរកចំណេះដឹងឆ្ពោះទៅរកអនាគតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017អ្នកទាំងពីរត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននិងត្រូវបានចោទប្រកាន់ដូចគ្នាពីបទផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋបរទេសដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិបទចោទដែលមានន័យស្មើនឹងបទចារកម្មនេះអាចធ្វើឲ្យអតីតអ្នកកសិករទាំងពីរប្រឈមនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគារពី7ទៅដល់15ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាពួកគេមានពីរុទ្ធភាពការចាប់ខ្លួនពួកគេធ្វើឡើង2ខែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីការិយាល័យវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញបិទទ្វារក្រុមសម្ពាធទាបពន្ធនាគារនិងអាជ្ញាប័ណ្ណពីរដ្ឋាភិបាលលោកយាងសុធិរិនដែលបានច្របាច់បញ្ចូលឈ្មោះកូនទាំងពីររបស់លោកមកប្រើនៅក្នុងការផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺយាងសុជាមេត្តានិងលោកអ៊ុនឈិនត្រូវអង្គការការពារសេរីភាពសារព័ត៌មានមួយចំនួនចាត់ទុកថាលោកទាំងពីរគឺជាជនរងគ្រោះនៃការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមុនការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2018លោកយាងសុធិរិនរំលឹកពីអតីតកាលថ្មីថ្មីទាំងទឹកមុខស្ងួត
ក្រោយពីការបាត់អាស៊ីសេរីគឺខ្ញុំព្យាយាមរកកន្លែងដែលអាចចូលបានដើម្បីតែគិតថាខ្លួនឯងអាចចូលបានដើម្បីបន្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានក៏មិនតែមិនទាន់បាននឹងរកការងារធ្វើផងក៏មានហេតុការណ៍អាក្រក់កើតឡើងចំពោះរូបខ្ញុំនិងលោកអ៊ុនឈិនហើយតាំងពីនោះមកយើងក៏បាត់បង់ឱកាសរហូតដល់ទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃ
អតីតនារីការព័ត៌មានទាំងពីរលើកឡើងថាពួកគេមិនអាចទទួលបានការស្វាគមន៍ទេនៅពេលដែលពួកគេប៉ុនប៉ងបន្តអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានមុននឹងត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងក្រោយពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីបិទទ្វារអាជ្ញាធរចោទថាពួកគេបន្តរាយការព័ត៌មានឲ្យស្ថាប័នចាស់របស់ពួកគេដោយខុសច្បាប់សម្ភារៈមួយចំនួនរបស់ពួកគេត្រូវរឹបអូសដូចជាកុំព្យូទ័រទូរស័ព្ទដៃនិងម៉ាស៊ីនថតជាដើមឧបករណ៍ទាំងនេះដែលត្រូវប្រើជាមូលដ្ឋានស្វែងរកភស្តុតាងដាក់បន្ទុកទៅលើពួកគេនៅក្នុងការកាត់ក្តីកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះលោកយាងសុធិរិនអាយុ36ឆ្នាំមានកូនស្រីម្នាក់និងប្រុសម្នាក់មានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិលោកបានចូលបម្រើការនៅក្នុងវិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីឆ្នាំ2013របាយការណ៍របស់លោកភិកច្រើនផ្ដោតទៅលើវិស័យនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សនិងទំនាស់ដីធ្លីជាដើមសហការីរបស់លោកគឺលោកអ៊ុនឈិនក៏ចែករំលែកសេចក្តីរាយការណ៍ដូចគ្នានេះដែរខាងផ្នែកវីដេអូលោកយាងសុធិរិនរំលឹកពីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលបានផ្ដល់វិភាគទានជាច្រើនដល់សង្គម
ការងារផ្នែកសារព័ត៌មានគឺជួយច្រើនតាមរយៈការសរសេរតាមរយៈការស្រាវជ្រាវឯកសារឯផ្សេងផ្សេងវាធ្វើឲ្យចំណេះដឹងយើងកើនរាល់ថ្ងៃផងហើយក៏យើងមានឱកាសក្នុងការចូលរួមចំណែកជួយសង្គមជាតិតាមរយៈការផ្ដល់ចំណេះដឹងអំពីសង្គមជាតិពីអន្តរជាតិនឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងផងដែរដើម្បីរួមចំណែកនៅក្នុងការជួយគាត់អនុវត្តសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយ
លោកអ៊ុនឈិននៅក្នុងវ័យ50ឆ្នាំបានឆ្លងកាត់ជីវិតជាគ្រូបង្រៀនផងជាអតីតទាហានផងនិងឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈពេទ្យមុននឹងទទួលបរិញ្ញាបត្រផ្នែកភាសាអង់គ្លេសនិងក្រោយមកទៀតលោកទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈនេះហើយដែលធ្វើឲ្យលោកជក់ចិត្តជាទីបំផុត
ជាគ្រូបង្រៀនយើងជួយបានតែសិស្សយើងដល់ពេលយើងមកធ្វើអ្នកសារព័ត៌មានយើងជួយបានទាំងសិស្សជួយបានទាំងគ្រូហើយជួយបានទាំងអ្នកធ្វើការគ្រប់វិស័យផ្សេងផ្សេងតែគាត់មានបញ្ហាហើយយើងគ្រាន់តែធ្វើរបាយការណ៍អំពីបញ្ហាដែលគាត់ជួបប្រទះចឹង
ទោះជាយ៉ាងណាសម្រាប់លោកយាងសុធិរិនការបាត់បង់ការិយាល័យវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញមិនគ្រាន់តែជាការបាត់បង់ការងារសម្រាប់រូបលោកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺជាការបាត់បង់ប្រភពព័ត៌មានមួយផ្នែកដែលជួយបំពេញចន្លោះប្រហោងឲ្យរដ្ឋាភិបាល
ជាការបាត់បង់ស្ថាប័នមួយ ដែលរួមចំណែកធ្វើឲ្យកម្ពុជាឈ្មោះទៅរកប្រទេសដែលមានការគោរពទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មានគឺជាការបាត់បង់ដែលអ្នកនាំសាររបស់រដ្ឋាភិបាលមួយដែរពីព្រោះអីរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់កើតឡើងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលជួនកាលរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់លើគាត់មើលមិនឃើញហើយគាត់មិនទទួលបានព័ត៌មាន
លោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិនតែងតែប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាជាប្រចាំតាមរយៈចំណងការងាររួមពីមុនមកផងនិងតាមរយៈការប្រជុំនិងបទចោតប្រកាន់ពីតុលាការដូចគ្នាផងលោកអ៊ុនឈិនធ្លាប់បានរៀបចំគម្រោងផ្តល់សេវាកម្មថតវីដេអូសម្រាប់ពិធីមង្គលការនិងពិធីផ្សេងៗដើម្បីយកកម្រៃចិញ្ចឹមជីវិតក្រោយពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីបិទទ្វារប៉ុន្តែគម្រោងការនេះបានក្លាយទៅជាដើមចមនៃការតាមដាននិងចោតប្រកាន់ពីក្រុមអាជ្ញាធរនៅពេលនេះលោកមិនមានការងារទៀងទាត់នោះទេលោកប្រៀបធៀបខ្លួនឯងទៅនឹងមនុស្សពិការដែលមិនអាចរកប្រាក់កម្រៃដែលមានស្ថិរភាពសម្រាប់គ្រួសារចំណែកឯដៃគូរបស់លោកគឺលោកយៀងសុធិរិនបម្រើឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយក្រោយពីចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងជាបណ្ដោះអាសន្នការងារនេះដែលត្រូវបញ្ចប់នៅដំណាច់ខែសីហានេះដែរដូច្នេះការរងចាំចុងក្រោយរបស់ពួកគេគឺលទ្ធផលនៃការប្រកាសសាលក្រមរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលពួកគេទទួលរងការចោទប្រកាន់នៅថ្ងៃទី30ខែសីហានេះការផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគេនឹងក្លាយទៅជាកាដូបំពេញនីតិសម្បទាពួកគេឡើងវិញនៅក្នុងពេលនេះពួកគេមិនអាចបំពេញការងារស្របច្បាប់ពេញលេញនិងមិនអាចចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបានទេដោយសារតែលិខិតឆ្លងដែននិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធររឹបអូសយុត្តិធម៌ពីតុលាការគឺជាភ្លើងខៀវដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកយៀងសុធិរិនហក់ចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានឡើងវិញនេះបើតាមការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកលោកអ៊ុនឈិនចែករំលែកក្តីរំពឹងដូចគ្នានេះដែរ
ប្រសិនបើសាលក្រមនៅថ្ងៃទី30នេះផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យពួកខ្ញុំជាពិសេសគឺទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ចំពោះពួកខ្ញុំពេលនោះគឺយើងមានសេរីភាពពេញលេញហើយដោយគេដោយឯងខ្ញុំអាចធ្វើដំណើរអីទៅស្វះស្វែងរកឱកាសការងារអី
រីកាពីរីកធីនីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្រោយពីការសម្រុះសម្រួលគ្នាភៀកគីកម្ពុជានិងឡាវបានសម្រេចដកកងទ័ពចេញពីតំបន់មុំបីនៅតាមទល់ដែននៃប្រទេសទាំងពីរលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រោយពីការចរចានិងជួបប្រជុំគ្នារវាងភាគីទាំងពីរចាប់ពីថ្នាក់កំពូលនិងថ្នាក់មន្ត្រីផងនោះប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងដកកងទ័ពចេញពីតំបន់មានចំនួនគឺតំបន់មុំបីនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះនេះបើតាមការអះអាងឲ្យដឹងរបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសកម្ពុជាដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃពុធ
អត់ទេរឿងនឹងគឺយើងបានចែកដែកគ្នាទៅគឺនិយាយទៅរោគគ្នាហើយរោគគឺតែនឹងគឺចាប់ដំទាំងសងខាងនឹងគឺប្រជាជាងពីគ្នាបានដែរថាទៅកលែងដំវិញកលែងដំវិញគឺហ្នឹងទៀតទាំងយើងក៏មកវិញខាងទីឡាវក៏ទៅវិញដែរនៅក៏ចំណុចមួយចំនួន
លោកទៀបបាញ់ថានៅចំណុចមួយចំនួនទៀតនៅបន្តការជជែកគ្នាក៏ប៉ុន្តែទីហ៊ានទាំងសងខាងដែលមានគ្នាប្រមាណ60នាក់មកខាងនោះនឹងដកចេញពីតំបន់មានចំនួននៅមុំបីដែលភាគីទាំងពីរមានភាពតានតឹងជាមួយគ្នាប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់បានចូលទៅធ្វើកសិកម្មនៅកន្លែងដីដែលហាមឃាត់និងតំបន់ប្រទីងបតុងមិនទាន់ដោះស្រាយចេញនៅតាមព្រំដែន
ក៏យើងមកពីប្រជាជនយើងទៅធ្វើស្រែនៅកន្លែងដែលមិនទាន់ហៅថាយើងថាមិនទាន់ច្បាស់ឡោះមិនទាន់ច្បាស់ឡោះនោះដល់អញ្ចឹងគឺក៏យើងទៅគាត់ក៏ សំហានខាងតំបន់ហ្នឹងគឺមិនអោយមានអ្នកណាមកធ្វើស្អីហើយកម្មិចកម្មិចធ្វើស្រែគាត់ក៏ចូលមកមិនស្វែងដំណាំហ្នឹង
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាកាលពីចុងសប្តាហ៍បានជួបចរចាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវថងលុនស៊ីសូលិតតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី24សីហាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃភាពតានតឹងដែលមានពាក្យចចាមរាមពីការចល័តកងទ័ពការផ្ទុះអាវុធនិងត្រៀមជំនះប្រជាពលរដ្ឋចេញនៅទីកន្លែងដែលមានចំនួននោះកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានបដិសេធអំពីរឿងនេះនិងសម្រេចដាក់ពិន័យមន្ត្រីយោធាម្នាក់ដែលបាននិយាយពីកងទ័ពដែលជារឿងសន្តិសុខជាតិជាសាធារណៈក្រមមន្ត្រីព្រំដែននិងមន្ត្រីយោធានៃប្រទេសទាំងពីរក៏បានបន្តចរចាគ្នានៅក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយនឹងកម្ពុជានៅពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាលោកម៉ៅផល្លាអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពជើងគោកបានច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាកងទ័ពកម្ពុជានិងឡាវប្រឈមមុខគ្នារហូតមានការត្រៀមជំនះពលរដ្ឋចេញកាលពីសប្តាហ៍មុនផងដែរលោកផៃសិផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវកំពុងបន្តការចរចាករណីកងទ័ពកម្ពុជានិងឡាវនៅតំបន់មុំបីនៃខេត្តព្រះវិហារលោកបានបន្តថាកម្ពុជានិងឡាវបានព្រមព្រៀងគ្នាអញ្ជើញអ្នកជំនាញផ្នែកផែនទីពីប្រទេសបារាំងដើម្បីដោះស្រាយករណីនេះប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងពីរបានអញ្ជើញអ្នកជំនាញរូបណានិងមិនទាន់ដឹងថានឹងមកនៅពេលណានោះទេលោកផៃសិផានគ្រាន់តែបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថា
យើងបានឯកភាពគ្នាអំពីអញ្ជើញខាងប្រទេសបារាំងនេះជំនាញខាងផែនទីឲ្យលោកចូលមកជួយបាទដូច្នេះកម្ពុជាក៏ដូចជាឡាវយើងអត់មានទៅការប្រើប្រាស់កម្លាំងក្នុងការបដិញ្ញាទឹកដីគ្នាឬការទៅបញ្ជាក់ដើម្បីអត្តនោម័តនៃភាគីណាមួយ
លោកផៃសិផានបានបន្ថែមថាកម្ពុជាបាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់ផែនទីដែលគូសដោយបារាំងប៉ុន្តែតម្កល់នៅប្រទេសវៀតណាមយ៉ាងណាក្តីលោកមិនបានដឹងថាតើភាគីឡាវប្រើប្រាស់ផែនទីមួយណានោះដែរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីនិងជាអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់បានលើកឡើងថាករណីតានតឹងរវាងកម្ពុជានិងឡាវនៅតាមព្រំដែននេះអាចកើតឡើងដោយសារមានការភាន់ច្រឡំរវាងមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមលោកក៏បានបន្តថាភាគីទាំងពីរគួរជជែកគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមមួយជៀសវាងការកើតឡើងនៅករណីដដែលៗលោកបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថាន
ិយាយចំទៅគឺគោរពច្បាប់អន្តរជាតិហើយយកនៅកិច្ចព្រមព្រៀងដែលភាគីទាំងពីរធ្លាប់ចុះហត្ថលេខាហ្នឹងជាពិសេសក្រោមអាណានិគមបារាំងហ្នឹងយកហ្នឹងជាគោលដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាជំរុញច្បាប់ហ្នឹងហើយបើថាចរចាគ្នាមិនត្រូវទេនាំគ្នាទៅតុលាការ ICJ ទៅដើម្បីរកនៅដំណោះស្រាយផ្នែកច្បាប់ហ្នឹង
កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017កងទ័ពកម្ពុជាបានប្រឈមមុខជាមួយនឹងកងទ័ពឡាវមួយរយៈពេលខ្លីផងដែរតាក់ទងទៅនឹងការទៀមទាកាន់កាប់តំបន់ព្រៃធម្មជាតិលើបន្ទាត់ព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនាពេលនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់បទបញ្ជាឲ្យមេបញ្ជាការកងទ័ពកម្ពុជាចល័តកងទ័ពចូលទៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីវាយបណ្ដេញកងទ័ពឡាវប្រមាណ30នាក់ចេញពីទឹកដីកម្ពុជាដែលបានចូលមកបោះទីតាំងនៅត្រើយម្ខាងនៃទន្លេសេកុងក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងភាគីទាំងពីរបានដោះស្រាយបញ្ចប់រឿងរ៉ាវនៅពេលនោះក្រោយពីមានជំនួបរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មានផ្ដោតលើការប្រឈមមុខរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងការបំពេញកិច្ចការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណលោក John Bolton ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាលោកបានពិភាក្សាអំពីកង្វល់របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington ស្ដីពីការគម្រាមកំហែងនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មចិនមិនយុត្តិធម៌ជាមួយពួកមន្ត្រីអ៊ុយក្រែននៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ទីក្រុង Kiev នៅពេលត្រូវសួរការពីថ្ងៃពុធអំពីលទ្ធភាពដែលប្រទេសចិនទិញក្រុមហ៊ុនផលិតអាវុធអ៊ុយក្រែន ឈ្មោះ Motorsich Lobotin បាននិយាយថាលោកមិនចង់ពិភាក្សាអំពីក្រុមហ៊ុនណាមួយទេហើយថាកិច្ចព្រមព្រៀងទិញនិងលក់បែបនេះជាកិច្ចការអធិបតេយ្យមួយសម្រាប់អ៊ុយក្រែននេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក៏ប៉ុន្តែ Lobotin បាននិយាយច្បាស់លាស់ថារដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនយល់ស្របជាមួយការទិញក្រុមហ៊ុននេះទេដោយលោកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសាថាយើងបានបង្ហាញកង្វល់របស់យើងអំពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនយុត្តិធម៌ដោយប្រទេសចិននិងការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថាងទីកាន់វិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីនិងវិទ្យុសេរីភាពនៅក្នុងទីក្រុងគៀវកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកបឺតិនបាននិយាយថាលទ្ធភាពនៃការលក់ក្រុមហ៊ុន Motorsich ដែលផលិតម៉ាស៊ីនកម្ពុជាមីស៊ីលឧទ្ធម្ភាគចក្រនិងកូនយន្តហោះប្រតិកម្មអបតិចិនជាបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំយល់ថាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែក៏មានសារៈសំខាន់ដែរសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ទ្វីបអឺរ៉ុបសម្រាប់ប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសអេទៀតផងដែរទីបញ្ជាការអវកាសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសម្ពោធជាផ្លូវការនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនៅក្នុងពិធីមួយក្នុងសេវិមាននៅក្រោមអធិបតីភាពប្រធានាធិបតី Donald Trump និងលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence គេរំពឹងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mark Esper និងលោកឧត្តមសេនីយ៍ John Raymond នៃកងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអគ្គមេបញ្ជាការ Spacecom ក៏នឹងចូលរួមក្នុងពិធីនេះដែរកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានបង្កើតបញ្ជាការដ្ឋានណាមួយទេចាប់តាំងពីទីបញ្ជាការខាងសង្គ្រាមអ៊ីនធឺណិតសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវបង្កើតកាលពីឆ្នាំ2009 Spacecom ជាទីបញ្ជាការខាងការប្រយុទ្ធទី11របស់ក្រមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបញ្ជាការដ្ឋាននីមួយៗមានបេសកកម្មតាមភូមិសាស្ត្រឬបេសកកម្មដែលសម្ដៅទៅតែការមានប្រយោជន៍សម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាការបង្កើតទីបញ្ជាការអវកាសនេះនឹងពន្យល់អ្វីដែលជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងច្រើនទស្សវត្សមកហើយដើម្បីរៀបចំជាថ្មីនិងកែលម្អសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអវកាសនាយកដ្ឋានកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាជាការឆាប់រហ័សពេកដែលនិយាយអំពីការដកក្រុមទាហានអាមេរិកកាំងចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឬអំពីអនាគតនៃកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលដែលកិច្ចចរចាសន្តិភាពកំពុងតែមានធ្វើតទៅទៀតជាមួយនឹងពួកតាលីបានលោកឧត្តមស្នេហ៍ Joseph Danforth នៃកងម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាប្រធានក្រុមនាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាលោកមិនប្រាប្រាស់ពាក្យថាដកថយនៅពេលនេះទេនេះបើតាមពាក្យសម្ដីផ្ទាល់របស់លោក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.